Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Infektologu Ilir Tolaj rekomendon mbikëqyrje të masave anti-Covid e jo mbyllje. Në Maqedoninë e Veriut zhvillohet debat nëse diela duhet të jetë ditë pushimi ose jo. Shëbaja dhe Kina përplasin publikisht për politikat e njëra tjetras. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi diplomatin veteran William Burns, drejtor të CIA-s. Burns u mbështet me votim unanim. Ai ka shërbyer më herët edhe në administrata të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Ai do të jetë diplomati i parë i karrierës që drejton CIA-n. Në vitin 2013, Burns ka mbështetur idenë se dialogu është i vetmi instrument për zgjidhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeqyteti i Francës Parisi prej sonte në mesnatë do të futet në izolim për shkak të situatës së rëndë me koronavirus. Me masat e reja që do të zgjasin një muaj, bizneset jo thelbësore do të mbyllen, por shkollat do të mbeten hapur. Njerëzit nuk do të lejohen të udhtojnë në pjesë të tjera të vendit nëse nuk kanë një arsye të vlefshme. Në të njëjtë të masa do të futen edhe 15 rajone të tjera të Francës. Ministri francez i Shëndetësisë Olivier Véran tha se situata është veçanërisht shqetësuese në Paris. Sipas tij, mbi 1200 njerëz janë në kujdes intensiv në spitalet e kryeqytetit, më shumë se sa në kulmin e valës së dytë të koronavirusit në nëntor. Shtetet kryesore të Bashkimit Evropian do të rinisin imunizimin kundër koronavirusit me vaksinën AstraZeneca, pasi rregullatori shëndetësor i BE-s konfirmoi se ajo është e sigurt dhe efektive. Agjencia Evropiane e Barnave rishikoi vaksinën pasi 13 shtete të BE-s e pezulluan përdorimin e saj nga frika se shkakton pikësje gjaku. Agjencia konstatoi se vaksina nuk lidhet me ndonjë rrezik më të lartë të pikësjes së gjakut. Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja thanë se do të rinisin përdorimin e vaksinës. U takon shteteve individuale të BE-s që të vendosin nëse duan dhe kur duan të rinisin imunizimin me AstraZeneca. Suedia tha se i duhen disa ditë për të vendosur. Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 4 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për fëmijët e tyre. Kanadan dhe Meksikën bëri të ditur shtëpia bardhë. Kjo është hera parë që SBA-ja furnizon direkt me vaksina një vend tjetër. Kanadaja dhe Meksika e kanë miratuar AstraZeneca-n, por SBA-ja jo. Megjithatë, SBA-ja ka rezerva të kësaj vaksine. Duke bërë publik planin e shpërndarjes, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se 2.5 milion vaksina do të shkojnë në Meksikë dhe 1.5 milion në Kanada. Dha mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përveç paralajmërimit për mbyllje të shkollave për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, qeveria në detyrë thotë se nuk është duke shqyrtuar mbyllje në ndonjë sektor tjetër. Infektologu Ilir Tolaj jep detaje për Radio Evropa e Lirë se ku po përhapet koronavirusi. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbikëqyrja e respektimit të masave, si mbajtja e maskave, distanca fizike dhe mos grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura, do të duhet të jetë masa për parandalimin e COVID-19 dhe jo mbyllje ndonjë veprimtarie, thot për Radion Evropa e Lirë infektologu Ilir Tolaj. Në Kosovë, në javën e fundit, numri personave të infektuar me COVID-19 ka shënuar rritje. Vetëm nga fillimi kësaj jave, deri të enjtën janë shënuar afër 2000 raste pozitive me COVID-19. Tolaj thot se kafiterit e restorante të cilat po organizojnë ahengje, janë si vende ku po përhapët virusi. Këto vende ku po grumbullohen njerëzit, shton ai, duhet të identifikohen dhe të mbikëqyren nga autoritetet kompetente.
Masat restriktive vetëm e shtyn pandemin dhe nuk kryojnë zgjidhje. E jonja kishte me qenë që të lejojmë për hapjen e infeksionit për në mënyrë graduale dhe tjetra, autoritetet shëndetësore duhet të jenë më serioz që ta korrigjojnë dështimin që e kanë bërë me vaksinat dhe të fillojë vaksinimi sa më shpejt.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan i cili nuk ka filluar vaksinimin. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka paralajmëruar se vaksina do të vijë në muajin mars. Antigona Bajaku Idrizi, këshilltare kryeministrit në detyrë Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç dakordimeve që ka bërë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë për masat në sektorin e arsimit, nuk ka ndonjë mas tjetër.
Për shkak se numri është evident, megjithatë është në kuadër të parashikimeve dhe është në kontroll, domethënë nuk ka ndonjë rritje shumë të madhe që të mund të menaxhohet.
Të premtën shton Bajaku Idrizi nga Ministria e Shëndetësisë bëhet kategorizimi komunave dhe aty shqyrtohet situata se si do të veprohet. Mbyllja e shkollave ndërkohë nuk po shihet si veprim i duhur nga infektologu Ilir Tolaj.
Shkollat është lehtë që të kontrollohen, shkollat është lehtë që të mbikëqyren, edhe në aspektin e distancës, edhe në aspektin e masave higjienike, prandaj nuk po e shoh që është një zgjidhje nëse shkollat mbyllen dhe në anën tjetër gjithë veprimtaritë tjera mbesin të hapura dhe pa kontrolluara.
Autoritetet shëndetësore kanë alarmuar për numrin e rritje të rasteve me koronavirus dhe her pas here kanë theksuar se ka mbi ngarkesë të kapaciteteve spitalore. Rastet me COVID-19 aktualisht trajtohen në klinikën infektive, në klinikën e pulmologjisë, në klinikën sportive të ÇKUK-s dhe në spitalet rajonale. Spitali COVID-19 i planifikuar të ndërtohet nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, për infektologun Ilir Tolaj, kapacitetet spitalore nuk është se janë në nivelin e ngarkuar.
Sistemi shëndetësor duhet të funksionojë në mënyrë shumë fleksibile dhe nëse shprehet nevoja atë të krijojë kapacitete shtesë për këtë punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Macedoninë e Veriut po zhvillohet debat rreth ndryshimeve ligjore që do ta shpallnin ditën e diel ditë pune ose jo. Organizatat e punëdhënësve thonë se nuk është momenti për ndryshime të tilla, pasi në këtë kohë të pandemisë sektori i biznesit do të dëmtohet edhe më shumë. Por nga sindikata punëtorëve thonë se duhet pasur parasysh modelin e vendeve të Bashkimit Evropian, ku çdo i punësuar duhet të organizoj një ditë pushimi me familjen e të afërmit. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Vendimi i qeverisë për të ndryshuar ligjin për marrëdhënie pune me çraste diela pritet të shpallet ditë jo pune kanë nxitur debat në opinion. Autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se shpallja e ditës së diel si ditë jo pune ka për qëllim arritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Në bazë të draft ligjit i cili pasi të inkorporohen vërejtjet e punëdhënësve dhe sindikatave pritet të hyjë në procedurë parlamentare, parashihet që vetëm disa subjekte juridike të punojnë në veprimtari të caktuara, me atë që punëdhënësi do të jenë të obliguar që të dëshmojnë se proceset prodhuese nuk mund të ndërpriten. Organizatat e punëdhënësve kanë reaguar më njëherë se shpallja e së dielës si ditë jo pune gjatë pandemisë, kur edhe ashtu ekonomia e vendit është e gjunjëzuar, do të nxisë largimin